რადიო თავისუფლება FM 107.4. ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ თანამედროვე უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედრო პირებს, რომლებიც გასცემენ და ასევე აღასრულებენ ბრძანებებს, გარდა ამისა, მკვლევარებს, ისტორიკოსებს თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც იკვლევენ, აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს და ამით განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენენ საომარ კონფლიქტებს, შეერაღებულ დაპირისპირებებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს. დღეს წარმოგიდგენთ ბრიგადის გენერალ ამირან სალუქვაძეს, საჰაერო ძალების სარდალს 2002-2005 წლებში. ამირანი 2012-2016 წლებში, სულ მაი ახლახანს წამოვიდა თანამდებობიდან, სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურის უფროსის მრჩეველი. ამირან, საღამშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. არ დაგიმალავთ ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, რომ ოდესაც საქმე შეეხებოდა საქართველოში საჰაერო თავდაცვის პრობლემატიკას, მათ შორის ყბადაღებულ საჰაერო თავდაცვის ქოლგის შექმნას საქართველოს თავზე, თუ იქნებოდა ეს სამხედრო ავიაციის თავდაცვის სამინისტროდან გამოყოფა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებში მისი ინტეგრირება. აი ამ საკითხებზე ყოველთვის ფსურდა ამირან სალუქვაძის მოწვევა ეთერში, მაგრამ მისი იმჟამინდელი სტატუსი ამის საშუალებას მას არ აძლევდა, რადგან იყო საჯარო მოხელე და სამხედრო პროფესიონალი იყო დაზვერვის სამსახურში ერთ-ერთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე. ამირან, ინტრიგის ის მარცვალი, რაც მე ახლა აი ამ ჩემს შესავალ სიტყვაში უკვე ჩავდე, მოდი რომ არ გავაციოთ და რადიო მსმენელები არ დავტოვოთ პასუხ გაუცემელ შეკითხვასთან, ბარემ ზუსტად ამით დავიწყოთ. რატო, რა მიზეზით დატოვე დაზვერვის სამსახურში ეს თანამდებობა? აპირებ მყარად გადახვიდეს სამოქალაქო საექსპერტო სფეროში, არასამთავრობო სექტორში, თუ ეს არის ესე ვთქვათ შესვენება სიმაღლის აღების წინ, როგორც მთასწავლელები ამბობენ.
მოგესალმები კობა და მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს, ერთ-ერთ დაპატრისცემულო რადიოს მთელ მსოფლიოში. დიდი ხანია ყოფილვარ თქვენი სტუმარი და მოხარულია, რა თქმა უნდა. Ну, არ ვიცი რამდენად შესვენება იქნება სიმაღლის აღების წინ, ასეთ ამეტაბზე არაფერს დაგეგმავ. მიზეზები რაც მანამდე თქვი, ანუ გეგმავ მოქალაქო სექტორში გადმოსვლას, მაქვს რაღაც გეგმები, სურს ჩამოვაყალიბო რამდენად ეს გამოვა ანალიტიკური ცენტრი და დავკავდე ანალიტიკური საქმიანობით, რადგან ამ სამსახურში, დაზვერვის სამსახურში, რომელზეც დამეთ ბოლო 7 წელი ფაქტურად ვიყავი დაკავებული ანალიზით, როგორც ზოგადად პოლიტიკური, ასევე თარგობრივი საკუთრების სამხედრო თემატიკა, უსაფრთხოება, რეგიონალური პროცესები და ასე შემდეგ. ნახოთ, როგორ გამოვა ეს ყველაფერი. Ну, რაც ეხება კიდევ ერთ მიზეს, საკმაოდ გაგრძელდა ჩემი პაუზა, რაც ეხება თავდაცვის სამინისტროდან ამოსვლას, ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაღაც წელი ზღვარი უნდა გავავლო და დავიწყო სხვა საქმიანობა. ნახოთ, როგორ.
Ну, в любом случае, дебюти самокалако საექსპერტო сфероში საკმაოდ მშამბეჭდავი ქონდა, მოასწარი უკვე პუბლიკაციის გამოქვეყნებაც კვირის პალიტრაში, არსენალში, მის სამხედრო დამატებაში, იყავი რამდენიმე პოლიტიკურ ტოკ-შოუში სტუმრად და შეაფასე, როგორც თვიან ყარაბაღში მიმდინარე კონფლიქტის ესკალაცია, ასევე ზოგადად საჰაერო სამხედრო საჰაერო ძალების განვითარების პერსპექტივები და პრობლემები საქართველოში. მაგრამ ვიდრე ამაზე შეგეკითხები, რაც არის კიდევა ჩვენი საუბრის მთავარი თემა, მაინც თქვათ, სამხედრო სფეროდან ბრიგადის გენერალი, საჰაერო ძალების სარდალი 2003-2005 წლებში, რატომ აღმოჩნდი და როგორ აღმოჩნდი დაზვერვაში, რა მოხდა? იქნება ეს მონაკვეთით შენი ბიოგრაფიიდან უამბომ კითხვას და შენს ბიოგრაფიაზე მეც აღარ შევჭირდებით.
არ არის პრობლემა ჩემს ბიოგრაფიაზე საუბარი. Ну, თავდაცვიდან დაზვერვამდე სადღაც 4 წელი მქონდა პაუზა, როცა არცერთ საჯარო სტრუქტურაში არ ვიყავი და ვიყავი დაკავებული ტიურად კერძო საქმიანობით, ხარჩემთან ამყოფი ისრომ რესტორანი მქონდა არენდით. Ну, თავდაცვიდან წამოსვლას რაც ეხება, მგონი ყველასთვის მობილია 2005 ფებრუარში ფაქტურად მთელი შეარაღებული ძალების სარდლობა, გენერალიტეტი და არა მარტო გენერლები, სხვა მაღალი თანამდებობის პირები, ერთ-ერთ მინისტრის მოთხოვნით დავწერეთ ყველა პატაკები გადადგომასთან დაკავშირებით, შემდგომში გაგრძელდა რამდენიმე დღე ფაქტურად ასიურ რეჟიმში ხოხნა, როცა არავინ გეკონტაქტებდა, შემდეგ მეუღლეს მაშინ დავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას და მე ვწერე ალბათ წასვლის დრო იყო. მაშინაც დავწერე პატარკი, ჩემი პატარკი ალბათ არქივში ინახება. ესეთივა, რომელმაც 2005 წელს დავწერე პატარკი და საკუთარი პატარკი წამოვედი, მაგრამ ამ პატარკს იმის ხონდა რუსთავ ის პროცესები, როცა ქვიანი შეიარაღებული ძალების მაღალჩინოსნები, გენშტაბის უფროსი, ყველა სარდალი ფაქტიურად სხვა თანამდებობის პირები ერთხელ გადაგვაყენეს მინისტრის მოწმობით.
ეს გააკეთა, მე შევახსენებ რადიოსმეელებს, ირაკლი ოქროაშვილმა, პრეზიდენტი სააკაშვილი მას ყველა დროის და ყველა ხალხების საუკეთესო თავდაცვის მინისტრად უწოდებდა. მე აქ არანაირ ირონიზებას არ ვაკეთებ, ეს არის სიტყვები, რომელიც დარჩენილია საქართველოს უახლესი პოლიტიკის ისტორიაში. მაგრამ აქეთი რამეა საინტერესო ამინან გადაყენებულთა შორის, შენ ბრძანერო იყო მაშინდელი შეიარაღებული ძალების უფროსი ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე 2012 წლიდან გენერალური შტაბის უფროსია კვლავ. იყო თუ არა მისი მხრიდან შემოთავაზება, რომ შენ დაბრუნებულიყავი სამხედრო სამსახურში, თუ ამას აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ საჰაერო ძალები შეიარაღებულ ძალებში ესეთი სტრუქტურირებული საჯარისო სახეობა მგონი აღარც არსებობს.
თან დავრომდები, მხოლოდ ჩვენზე არ იყო საუბარი, კარგად გახსოვს რომ ასობით ოფიცერი იქნა დათხოვილი შეიარაღებული ძალებიდან და მათ შორის საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის და კარგი განათლების ოფიცრები, გულისმო განათლებას წარმატებულ დასავლურ სამხედრო სასწავლებლებში. და ბევრი ოფიცერი, სხვათა შორის ბატონი კაპანაძის შემცვლელმა, ახლოსაც კი არ გაიკარა, არც კი გაისწავლა, ჩამოვიდნენ და ამთავრენ სასწავლებლები და პირდაპირ დაითხოვენ შეიარაღებული ძალებით. რასახება ახლა ჩემს პერსონას კონკრეტულად, მოკლედ 2005 წლიდან მე ღიად ვწერდი საჰაერო თავდაცვის და ძალიანობაში საჰაერო ძალების თემატიკაზე და შეთავაზებები იქეთ გამიკეთებია მიწლებიდან დღემდე. მე არ მაქვს საუბარი, რომ მაინც და მაინც ჩემი კვალიფიკაცია გამოიყენონ რომელიმე თანამდებობაზე, თუმცა ამაზეც ყოფილა საუბრები, მაგრამ მე დღესაც თავაზობ თავდაცვის სამინისტროს, რომელიც საზოგადოებრივ საწყისებზე ყოველთვის ვარ მზად ქვეყანის ნებისმიერ დროს, რომ გაუდგები ვერტი და დავეხმარო და გავაკეთები ის, რაც გასაკეთებელი.
ეს სხვათაშორის, ამირან, ეს უკვე შენ იმეორე ფაქტიურად იმას, რაც უკვე თქვი და რაც უკვე დაწერე უკვე ხსენებული არსენალის ფურცლებზე. გამოხმაურება იყო?
გამოხმაურება მე ბევრი შეხვედრა მქონდა, როგორც მოქმედ გენშტაბის უფროსთან, ასე თავდაცვის მინისტრთან, წინა მინისტრებთან, მაგრამ ჯერჯერობით, რაც ეხება საჰაერო თავდაცვის დაგეგმარების, მისი განვითარების საკითხებში ჩართული არ ყოფილა.
ამიტომ შენ ამავე წერილში წერ ასეთ რამეს, ციტატა: რთულია, როცა იმ თანამდებობის პირებს, რომლებაც უნდა შესთავაზონ თავდაცვის მინისტრს, ორი წინადადებები არ ესმით ეს საკითხები, არ ყოფნით კომპეტენცია მთლიანობაში წარმოიდგინონ, რამდენად დიდი მოცულობისა და მნიშვნელობის საქმიანობასთან გვაქვს საქმე. გახსენებ ჭალები, რას გულისხმობ, ვის გულისხმობ ამ თანამდებობის პირობებში და რას გულისხმობ ამ მნიშვნელოვან საქმიანობაზე? რა საქმიანობაა ეს? რა მიმართულებაა? რაც შენი აზრით საჭიროებს გადასინჯვას და რაც საჭიროებს მოგვარებას შეიარაღებულ ძალებში?
Ну, это арехаба მხოლოდ დღევანდელ თანამდებობის პირებს. მე მაქტუმი აქვს ყურადღება მთლიანად ვაკეთებ ბოლო 10 წლის ანალიზს და მათ შორის რა თქმა უნდა დღევანდელ მდგომარეობასაც ეხება. თავდაცვის მინისტრი, როგორც მოგეხსენებათ, სამოქალაქო პირია, რაც ეხება ეს სპეციფიკურ საკითხებს, როგორიცაა საჰაერო თავდაცვა, როგორიცაა ავიაციის განვითარება, მას ყავს თავისი პასუხისგებელი პირები, ძალი კონკრეტულად სარდლობა, მასში შემავალი თანამდებობის პირები და რა თქმა უნდა გენერალური შტაბი, თავის პასუხისგებელი პირები. მის რჩევლები თუ ასეთები არსებობენ როგორც თავდაცვის სამინისტროში, ასევე გენერალურ შტაბში. ახლა რას გულისხმობ?
ხო, აი რა პრობლემაა?
ახლა თავდაცვა ისევე როგორც ავიაცია, ასე ვთქვა, სტატიაში მიწერია 90% არის რეგულაციები და მხოლოდ 10% არის რაღაც კონკრეტული საქმიანობა. ეს რეგულაციები საკმაოდ მოცულობითი არის, საკმაოდ მოცულობითია. აი ტონები არის გასაწერი დათხობილებს დამებებიდან, საკანონმდებლო აქტებიდან დამთავრებული კონკრეტული ინსტრუქციები სხვადასხვა სატუე სამუშაო ადგილებზე იქნება დაზეინტო დანადგარი რადარი თუ რომელიმე საკომანდო ფუნქცია.
ამიტომ მოდი ჩვენ აი ამ ესეთ ინტელექტუალური სამუშაოს საჭიროებაზე და ზოგადად იმაზეც თუ რას წარმოადგენს საქართველოს შეერაღებული ძალების ეს საჰაერო თავდაცვის და საავიაციო სეგმენტი. მოგვიანებით ვისაუბრეთ ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. გაცემას მეკობა ლიგლიგაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ბრიგადის გენერალი საჰაერო ძალების სარდალი 2003-2005 წლებში ამირან სალუქვაძე. ასე რომ დარჩი ჩვენთან რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით.
რადიო თავისუფლებას. თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი ჩვენი თავისუფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Так ძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, მასპრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი თანამოსაუბრეა თბილისიდან ბრიგადის გენერალი ამინან სალუქვაძე. იგი საჰერო ძალების სარდალი იყო 2003-2005 წლებში და მერე აღმოჩნდა რატომღაც დაზვერვაში. იქ იმსახურა 2012-დან 2016 წლამდე და სულ ახლა ხან სულ რამდენიმე კვირა მან დატოვა საჯარო სამსახური და გადაინაცვლა საექსპერტო საზოგადოებაში, რაც წესით უნდა მიულოცო საექსპერტო სფეროს საქართველოში, რადგან ის საკმაოდ დაკნინებული იყო ამ პერიოდში და აკლდა გამოსტილი სამხედრო ანალიტიკოსები. ამირან, უყურე ჩვენმა კოლეგებმა მოგვაწოდეს და ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულია ძალიან საინტერესო ინფოგრაფიკა სამხედრო თანაბარდობა აზერბაიჯანისა და სომხეთის შეიარაღებაში. მე ხომ რო ჩავიკითხო მთლიანად ციფრებში გამოხატული ეს მართლაც ძალიან დიდი შეიარაღება და ტექნიკა, რაც მომ რესპუბლიკას აქვს. მე მხოლოდ ერთ სეგმენტზე გავამახვიებ ყურადღებას და რადიომსმენელებს ვეტყვი, რომ თუ აინტერესებთ, ეწვიონ ჩვენ საიტს radiotavisupleba.ge და მოძებნონ ეს ინფოგრაფიკა, რომელიც სხვათა შორის ყველაზე უფრო პოპულარულია წაკითხულ მასალებს შორის. სამხედრო თვითმფრინავები და საჰაერო თავდაცვა აზერბაიჯანს, ისაც ყველაზე პოპულარული და საქართველოში იციან ამირან. S300M, S300PM, U2, სომხეთს S300, S300PM, არც ერთი საქართველოს არ აღავს. სამხედრო თვითმფრინავები, აქაც იმაზე გამომახვილებ ყურადღებას, რაც ასევე საქართველოში იციან და რაც საოცნებოთ არის. სომხეთს ყავს ასევე 24 ვერტფრენი, 32 სამხედრო თვითმფრინავი. ამირან, მე მგონი არ გავთქვამთ დიდ სამხედრო საიდუმლოებას, თუ ვიტყვით, რომ საქართველო ძალიან ჩამორჩება მის მეზობლებს სომხეთსაც და აზერბაიჯანსაც საჰაერო თავდაცვის სამხედრო ავიაციის მხრივ. და თქვენ ამ დროს ამბობთ, რომ საჭირო დირექტივების შექმნა. ხო არ გონიათ, რომ დირექტივები კი არა, საჭიროა ამ საბრძოლო ერთეულების, ამ ტექნიკის შეძენა და მათი ექსპლუატაცია საქართველოში შეუძლია? არიან კვალიფიციური კადრები, ვინც შეძლებს, ითავებს, რომ ფინანსური შესაძლებლობის შემთხვევაში, თუ კი ქვეყანა შეძლებს შეიძინოს ასეთ ფრინავი აპარატები, გაუწიოს მას სწორი ექსპლუატაცია.
გასაგებია კითხვა, მე ორი სიტყვით დავბრუნდები ცოტა წიოქან შენ შემიკითხე რეკლამამდე, როგორ აღმოჩნდა დაზვერვაში. აგვისტოს ომის შემდეგ გადავწყვიტე საჯარო სექტორში დაბრუნება და რა თქმა უნდა პირველ რიგში თავდაცვის სამინისტროსკენ გამიწია, მაგრამ იქ ისევ და ისევ არ აღმოჩნდნენ ჩვენს მისაღებად ზად და აღმოჩნდი დაზვერვის სამსახურში. აი ეს იყო, ასე ვთქვათ, მიზეზი, ის სიტუაცია, რაც შეიქმნა საქართველოში, როგორც საომარი მოქმედებების წარმოების თვალსაზრისით, ასევე მორალური თვალსაზრისით, რაც ჩვენ სამხედროებს გაგვაჩნდა აგვისტოს ომის შედეგებიდან გამომდინარე. ასე ვთქვათ, ვერ გავჭირდი სახლში. აი ეს იყო მიზეზი, რომ მე ისევ დავბრუნდი საჯარო სამსახურში.
ამირან რაკი ისრები გადაიყვანე უკან, მაიძულებ ეხლა მეც მაშინ ისეთ თემას შეეხე, რომ იძულებული ვარ აქ მეც რაღაცა კითხო 2008 წლის აგვისტოს ომამდე. საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ყოველას გასაგონად ამბობენ პარლამენტის ტრიბუნიდან, მე მოვიძიებ ამ ხმას და მოვასმენებ რადიოსმენელებს. რატომ აღარ დიდი ხანია რაღაც ამ სმენია, ასე ნიშნის მოგებით საუბრობდა მიხეილ სააკაშვილი, რომ რუსებს საჰაერო თავდაცვის სივრცე დაერღვიო საქართველოსი. დაარღვევენ და კაიჩიცაც დაიჭერენ. დღეს რაგატკიანი თავდაცვის მინისტრი კი არ არის საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელი, არამედ ირაკლი ოქრუაშვილია. და ამის შემდეგ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველოს ავიაციამ პირწმინდად წააგო საჰაერო ბრძოლა. საჰაერო თავდაცვა განადგურებული იქნა, მიუხედავად ცალკეული ეპიზოდებისა, რამდენიმე განადგურებული თვითმფრინავისა, შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთს ჰქონდა აბსოლუტური პირატესობა საჰაერო ბრძოლაში და არა მხოლოდ საჰაერო ბრძოლაში. ახლა მე მინდა გკითხო, რუსეთს აღარ ელაპარაკი ამინან, ჩვენ ჩამოთვალეთ თანაფარდობა სამხრეთ კავკასიაში. ჩვენი მეზობელი პარტნიორი კოლეგები არიან, მაგრამ სამხრეთ კავკასია არის სავსე დატვირთული საბრძოლო იარაღით და მედვედევმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენ არ შევწყვეტ სომხეთის და აზერბაიჯანის იარაღით მომარაგებას, რაც უნდა ვივარაუდოთ, რომ გაგრძელდება, უფრო მეტი იარაღი იქნება და საქართველოს ამ დროს დაზვერვაში იყავით და ჩემზე კარგად მოგეხსენება. მე ეს ლეგალური წყაროებით ამ აქ ინფორმაცია, შენ შეიძლება სხვა წყაროებითაც, 2008 წლიდან მოყოლებული საქართველოს არც ერთი მფრინავი საშუალება არ შეუძენია.
მე შემთხვევით არ დაგაბრუნე კობაუკან, რადგან ჩვენ აგვისტოს ომიდან გაკვეთილები არ გამოგვიტანე. რა თქმა უნდა, ჩატარდა რაღაც გამოძიება, რომელიც საზოგადოებისთვის არ გადგასაჯაროვდა, არც ერთი მისი ნაწილი არ გასაჯაროვდა. ეს ძალიან ცუდი არის. გამოძიების და გაკვეთილების გამოტანის ძირითადი მიზანი კი არ უნდა იყოს ხალხის დაჟე, არამედ ის უნდა იყოს, რომ ჩვენ სწორად განვავითაროთ შემდგომში შერაღებული ძალები და ისევ იგივე შეცდომებთან არ
და ეგ მინდა, ამირან, ეგ მინდა კითხო, რას ნიშნავს სწორი განვითარება? თქვი, მივიდეთ მთავარ საქმემდე, რას ნიშნავს სწორი განვითარება?
მივიდეთ, მოდი, ბევრი კითხვას მისვა, მე მინდა ბალანზე ვისაუბრო ახლა, რაც ეხება შეერაგებას. რა თქმა უნდა, დიდი დანაკლისია ის, რომ შეერაგების და ტექნიკის შეძენა არ ხდება და რაც გაგვაჩნია, მე მხოლოდ იმაზე ვსაუბრობ, რაც გაჟღერებული ინფორმაცია არის და არანაირად სხვა ინფორმაციას არ გავცემ, იმ ტექნიკასაც ნორმალურად ვერ პატრონობთ. ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის არამხოლოდ ფინანსებზე, არამედ კვალიფიციურ პერსონალზე და მე როცა ვსაუბრობ რეგულაციებზე და ნორმატიულ აქტებზე, ზუსტად აი ეს რეგულაციები განსაზღვრავს ყველაფერს, თუ რა და როდი და როგორ უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა მოემსახუროთ ტექნიკას, როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ეს ტექნიკა. ემოცია საუბარი და აგვისტოს ომში მითხო დაუბრუნდით, რომ ჩვენ მაშინ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ტექნიკა შევიძინეთ და რა რაოდენობის ტექნიკა გამოვიყენეთ და რამდენის გამოყენება ვერ შევძელით, აქაც ზუსტად კადრების პრობლემა იყო და არა ფინანსების პრობლემა. სახელმწიფომ ფინანსები გაიღო და ტექნიკის და შეარაღების არმია მოამარაგა. მე ყველა დეტალში არ წავალ, ამას საეთერო დრო არ იყოფა, მხოლოდ სახაერო თავდაცვაზე რომ ვისაუბრო ჩვენ, თუნდაც მხოლოდ აგვისტოს
კომზე. მე ხლა რაც ახეთა, მე ხა ეგ როგორ თქვიან, პოლიშინელი საიდუმლო, ამირან, იმიტომ რომ უკრაინამ მოაწოდა მაშინ ბუკის სისტემის საერთო თავდაცვის. ამირან, მოდი ჩვენ ამაზე, ჩვენ გვაქვს, მე მგონი, ცოტა დრო, უბრალოდ ერთი რამეა, რომ ჩვენ რეგლამენტს, შენ რა ხსენ რეგლამენტს მიყვებით ჩვენ გადაცემაში, ახლა მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მანამდე მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან სტუმრობს ბრიგადის გენერალი ამირან სალუქვაძე, საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი 2003-2005 წლებში პრაღის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და სულ 2-4 წუთში დაბრუნდებით, დაგველოდეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის პრივატ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტ ხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ ახლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიური.
People need someone to look up to. I never found anyone.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებს და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს ანინა სალუქაძე ბრიგადის გენერალი. იგი საჰერო ძალების სარდალი იყო და თავისი სასწავლო და პრაქტიკული გამოცდილებითაც ითვლება ამ დარგის ერთ-ერთ მძამყვან სპეციალისტად, თუმცა როგორც წინასაუბრიდან მოისმენთ, იგი კარგახანია ჩამოცილებულია სამხედრო საქმესაც, ავიაციასაც, დიდ ავიაციასაც, ერთი ფილმიდან ციტატა რო გავიხსენოთ. ამიდან ახლა მე უსმენდი და რადგანაც მეელებს, როდესაც ჩვენ ამბობდი რომ ნორმატიული ბაზა მოსამზადებელია, ხელახლა ჩამოსაყალიბებელია ფაქტიურა სტრუქტურა, გასაზრდელია კვადრები. კადრები ყველაფერს წვეტენ. ეს მართლაც ისეთი გამოთქმა, რომელიც აი ამ შემთხვევაში სამხედრო საქმესთან დაკავშირებით შეუძლებელია რომ ირონიით იყოს წარმოთქმული. და კიდევ უამრავი რამეა, მაგრამ ამ დროს თქვენ შეიძლება შეგეკამათონ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელი ხელმძღვანელობიდან, მათ შორის გაბატონ თინა ხიდაშელი, რომელიც მიიჩნევს, რომ წარმატებით ვითარდება საფრანგეთთან მოლაპარაკება, რაც გულისხმობს საქართველოს საჰაერო ქოლგით უზრუნველყოფას ფრანგების დახმარებით, ფრანგული მხარის დახმარებით. ეს არის მრავალ კომპონენტიანი, საკმაოდ მგრძელვადიანი და რამდენადაც ჩანს ძვირადღირებული ხელშეკრულება, რაზეც დეტალებში ცოტა ხნის წინ მე ყავდა აქ ირაკლი სესიაშვილი და გენშტაბის უფროსის ბატონი კაპანაძე, დეტალურად ვერავინ ვერ საუბრობს, მაგრამ მოდი მე შენ ასეთ შეკითხვას დაგისვამ. როგორც სპეციალისტ, რას ნიშნავს თანამედროვე კაგებით სრულყოფილი საჰაერო თავდაცვის ქოლგა? რა კომპონენტები უნდა ქონდეს მას?
საჰაერო თავდაცვა რამდენიმე ქვეშ სისტემისგან შედგება, ანუ თვითონ საჰაერო თავდაცვის სისტემა. ეს არის მართვის სისტემა, ეს არის დაზვერვის სისტემა, დაზვერვა ოღონდ აკიგულისხმება საჰაერო თავდაცვის დაზვერვა რადიოლოკაციური და სხვა ტიპის რადარებით, რვარაგვერიო სხვა დაზვერვაში და აქტიური სისტემა. აქტიურ სისტემაში შეიძლება შედიოდეს როგორც აზენიტო საშუალებები, ასევე გამანადგურებელი ავიაცია. საქართველო სიახლე არ არის არავისთვის რომ თაგორიანი ქვეყანა არის და საკმაოდ მცირე მოცულობს რეაქციაზე აზენიტო საშუალებებს და მთლიანად საერთო ხელმძღვანელობას გადაწყვეტილების მისაღებად ამა თუ იმ საჰაერო მიზნის განადგურებაზე ან იძულებაზე რომ დასვა რომელიმე აეროდრომზე ან გააძევო შენი საჰაერო სივრციდან
რამდენიმე
წუთი მიღებაზე არის ხო წუთები არის და ხშირად წუთებიც კი არ არის ჩვენ თუ ავიღებთ მაგალითად თბილისამდე მოფრენის დროს ნებისმიერი საზღვრიდან აქ არის წუთებზე საუბარ ხო ამ წუთებში უნდა მოესწროს ყველა ინსტანციის გავლა მოხსენებული დაწყებული პირველადი გოლიდან დამთავრებული უმაღლეს მთავარსარდლამდე და იქედან უკვე უკან იმ გოლამდე რომელიც გოლშიც უკვე როგორც ამბობენ თითი უნდა დააჭიროს ვიღაცამ ხილაც და მოახდინოს რაკეტის გასროლა ან სხვა ქმედებები რომელიც მე ჩამოვთვალე აქ არის წუთებზე საუბარი ხუთი წუთით კი არ არის ჩატი იმისათვის რომ აი ამ წუთებში ეფექტიანად მიმოქმედოს საჰაერო თავდაცვის ქვედანაყოფებმა რა თქმა უნდა ჭირდება პირველ რიგში თანამედროვე გამართული ავტომატიზირებული მართვის სისტემა და ჭირდება კარგი თანამედროვე რადიოლოკაციური საშუალებები. Ну, მე როგორც ამაქვს ინფორმაცია და რასაც ფლობთ ახლა ჩვენ ინფორმაცია ზოგადად თუ რა ტიპის შეარაღებას და ტექნიკას რადარებს, საზეინტო კომპლექსებს უშვებს აწარმოებს უფრო სწორად საფრანგეთი, სულ ტექნიკასთან საქმე ჩვენ არ გვექნება. მეორე მხარეა რომ ჩვენ ნორმალური პერსონალი უნდა დავახვედროთ ამ ტექნიკას. არა მხოლოდ პირველადი გონის, რომელსაც ახლა ამზადებენ ზოგი გაგზავნეს სწავლობენ და არ ვიცი ალბათ აქაც მიმდინარეობს, არა ვარ მიჩახებული ამ საკითხში და იმედი მაქვს რომ წარმატებით მიმდინარეობს ამ ხალხის შერჩევა, იმიტომ რომ მაღალ კვალიფიციური პერსონალი არის საჭირო.
ამირა, რა მაინტერესებს კიდე? ვთქვათ, ახლა ეს უკვე ჰიპოთეტური შეკითხვა, ჰიპოთეტური, ძალიან ჰიპოთეტური შეკითხვაა და შორეული პერსპექტივის, მაგრამ ეს სისტემა თუ აწყობილია, სამხედრო ხელმძღვანელობა ღებულობს საჰაერო ინციდენტის შემთხვევაში ავტომატურ რეჟიმში მოწინააღმდეგის თუ დაუდგენელი თვითმფრინავის განადგურების გადაწყვეტილებას თუ ის ათანხმებს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე. მოდი განვიხილოთ ეს ბოლო შემთხვევა და ყველაზე უფრო რეზონანსული, როდესაც თურქეთის სამხედრო გამანადგურებლებმა გაანადგურეს რუსეთის მოიერიშე. აი ეს იქ როგორ ხდება, იქ როგორ იყო ეს ავტომატურ რეჟიმში მოხდა? მე ასე მახსოვს მაშინ მასალებზე რომ მუშაობდი, რომ ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა შეთანხმებული ახლა მაინდამაინც თურქეთის პრეზიდენტთან. იმ წუთში თორე ესე ზოგადად პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას უკვე ქონდა მიღებული გადაწყვეტილება მრავლობითი გაფრთხილების შემდეგ, რომ დარღვევის შემთხვევაში იქნებოდა განადგურებული. აი როგორ უნდა მოხდეს?
ასეთი გაფრთხილება რუსეთს ქონდა მიღებული. იქ თუ წარმოგიდგენთ საზღვარს, როგორი მონაკვეთი არის ფაქტურად ნახევარკუნძულია და როგორც რუსები ამბობდნენ 20 წამში შეუძლებელი იყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობისთვის შეთანხმება ამ პროცესის. ხო, ნუ ეგათ თულად ეგრე არ არის, როგორც რუსები ამას აცხადებდნენ. თვითმფრინავის განადგურების შესახებ მას შემდეგ არიღებენ გადაწყვეტილებას, როცა ის შემოვა შენ საჰაერო სივრცეში, როცა ეს პერმანენტულად ხდებოდა, არ არის გამორიცხული რომ იყო ეს დიმასტარ გავლილი ეს საკითხები პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან და მე ვარ თუ იყო გაცემული არ შესაძლებელია მისება, მე არ ვამბობ რომ ასე იყო და არავინ არის ზეგითის მხოლოდ თურქეთის მხარეს, რომ თუ ისევ დაარღვევს, ანუ ჩვენ გაფრთხილებები გავაკეთეთ, ხო, თუ ისევ დაარღვევს მაშინ გაანადგურებთ. ალბათ ასე იყო სავარაუდოდ, თუმცა კიდევ ამბობ იმ 20 წამზე რაც დაიხვია ხელზე რუსეთის საგარეო უწყებამ, რომ ამ პერიოდში ფერმოესწრებოდა პროცედურები, ეგრე არ არის უფრინავი უახლოვდება წუთების განმავლობაში თურქეთის საზღვარ საჰაერო სივრცეში და აი მაშინ იწყება უკვე ამ პროცედურების გავლა და არა მერე როცა უკვე შემოვა საჰაერო სივრცეში. ჩვენთანაც იგივენაირად უნდა იყოს, თუმცა რომელიმე საფრენი აპარატები საერთოდ მნიშვნელობა სამოქალაქოა თუ სამხედრო უახლოვდება საქართველოს საჰაერო სივრცეს, ხდება მათი იდენტიფიკაცია თუ ეს სამოქალაქო საფრენავი არის, რომელიც მიწინავს გეგმიურად და კანონიერად, ამაზე არანაირი რეაგირება არ ხდება, ხდება იდენტიფიკაცია. მაგრამ თუ იდენტიფიკაციისას აღმოჩნდა, რომ ეს საფრენავი დამრღვევი არის, ხო, მაშინ იწყება უკვე ყველა ის პროცედურა და ეს უნდა დასრულდეს მანამ სანამ ის გადმოკვეთავს საქართველოს სასურველია რომ დასრულდეს მანამ სანამ გადმოკვეთავს საჰაერო სივრცეს. ანალოგიურად იქნებოდა იქ შეტყობინების სისტემამ უკვე დაიწყო მუშაობა მანამ სანამ ეს 24 შევიდა თურქეთის საჰაერო სივრცეში და ის 20 წამი იქ უკვე სრულად აკმარისია ეს მონაკვეთი რაც მან გაიფრინა თურქეთის საჰაერო სივრცეში და მიიღო გადაწყვეტილება მის ჩამოგდებაზე და რეალურად როგორ მოხდა ეს არავინ არ იცის.
ამირან, ეხლა შენ ვიცი რომ Facebook-ს აქტიურად იყენებ, Facebook-ის მომხმარებელი ხარ და გიორგი სვამს შეკითხვას, ბატონო ამირან, რატო ვერ შეიძლება საქართველოს აქამდე ეს 300 ტიპის თანამედროვე საზენიტო სარაკეტო სისტემა რა ღირსის და რამდენად შეუძლია საქართველოს ბიუჯეტს თავად უზრუნველყოს ასეთი სისტემით არმიის მომარაგება. ეს 300.
ეს 300 შეძენაზე იყო საუბრები სადღაც 2004 წელს შემისარულობის პერიოდში და შეძენა შესაძლებელი იყო ერთი დივიზიონის სადღაც 80-დან 90 მილიონამდე დაახლოებით და ამ ფარგლებში. თუმცა გადაწყვეტილება მიიღეს უკვე შემდგომ საზეიმთო კომპლექსების ბუკის და ასაშედენაზე. რამდენი რა ტიპის კომპლექსი იქნა შეძენილი.
Ну, პრინციპულად, საქართველოს ბიუჯეტისთვის ეს არ იქნება ძალიან დიდი მძიმე ტვირთი ასეთ სისტემის შეძენა. Ну, თანამედროვე
იმ პერიოდში თუ ბუკების შეძენა მოხერხდა, ეს 300 შეძენაც იქნებოდა შესაძლებელი და ნუ ეფექტი მეტი ეკნებოდა და სვათაშორის შემაკავებელი ძალაც ეკნებოდა. ჩვენ არმიას მითონ კი არ უნდა ვაშენებდეთ შეარაღებას, მითონ კი არ უნდა ვკიდულობდეთ, რომ ვიომოთ იმისთვის, უნდა შევქმნათ ძლიერი არმია, რომ არ ვიომოთ. ეს 300 სხვა ეფექტი ეკნებოდა იგივე რუსეთის ავიაციას.
კიდევ ერთი მომხმარებელი Facebook-ის ასეთ შეკითხვას სვამს. საჰერო თავდაცვის კოლგა უზრუნველყოფილიც რომ იყოს არმიას ჭირდება რეზერვი. და ამ თანაფარდობის აი ამ სქემიდან, ამ დიაგრამიდან ჩანს სომხეთს 210,000 რეზერვისტი ყავს მომზადებული. აზერბაიჯანს 300,000. საქართველოში 2008 წლის შემდეგ აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა დაიწუნა რეზერვის სისტემით მომზადებული ჯარისკაცების რეზერვისტების საბრძოლო მზადყოფნა, მისი გადახედვა, გადასინჯვა მოისურვა და იმის შემდეგ რეზერვისტები არ მომზადებულა. რას ფიქრობთ ამაზე?
რეზერვი 2008 წლამდე მომზადებულა ხარისხიანად, უფრო რიცხობრივი იყო, ხო? თუ პროვინციალისტებს თემას როგორი მოქმედა რეზერვმა აგვისტოს ომის პერიოდში, რაც ახება შემდგომ პერიოდს, გასაგებია თქვენ სწორად გაეცნო პასუხი, ფაქტურად კითხვაში პასუხი იყო. და რეზერვი ჭირდება არამხოლოდ სახმელეთო ჯარებს, არამედ იგივე საჰაერო თავდაცვასაც ესაჭიროება რეზერვი, რადგან საომარი მოქმედების დროს ხდება რადარების გამოსვლა მცხობრიდან, ხდება საზეიმთო კომპლექსების განადგურება, თუ ავიაცია ყავს განადგურებელი ავიაციის განადგურება და ამ ყველა შესება ესაჭიროება და ჩვენ სპეციალისტებს საჰაერო თავდაცვისთვისაც უნდა ვამზადებდეთ და ვრიცხავდეთ რეზერვში. თუმცა საჰაერო თავდაცვა ფაქტიურად რა შემადგენლობითაც არის მშვიდობიან პერიოდში, იგივე შემადგენლობით არის დიდად არიცვლება რა, როცა მობილიზაცია იწყება მისი შემადგენლობა, მაგრამ შევსება შემდგომში საჭიროა. Ну, ახახება ეხლა Facebook-ის მომხმარებლის კითხვას, მე მგონი ცნობილია ყველასთვის, რომ ახლა ხან შეიქმნა თავდაცვის სამინისტროში დოკუმენტი რეზერვის კონცეფცია, იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი გათვალისწინებული აგვისტოს ომის გაკვეთილებით და ზოგადად მთლიანი გამოცდილება ქართული არმიის ბოლო დამოუკიდებლობის პერიოდში ეს ხარვეზები ყველაფერი გამოსწორებული იქნება. დოკუმენტის შესწავლის სტადიაშია, მეც კითხულობ, მაგრამ ერთია დოკუმენტი, მეორე არის ამისი რეალიზება და
ნახოთ
როგორ
მოხდება. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას მეკობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ბრიგადის გენერალი საჰაერო ძალების სარდალი 2003-2005 წლებში ამირან სალუქვაძე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით.
Someone to look up to. I never found anyone.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
так ძელდება გაცემა დაბკულების ზოლი მასპრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი თანამოსაუბრეა თბილისიდან ბრიგადის გენერალი ნამინან სალუქვაძე. იგი საჰაერო ძალების სარდალი იყო 2003-2005 წლებში და მერე აღმოჩნდა რატომღაც დაზვერვაში. იქ იმსახურა 2012-დან 2016 წლამდე. ამირან, არის კიდე ერთი შეკითხვა, რომელზეც მუდმივად არის ბლოგოსფეროში საუბარი და საექსპერტო საზოგადოებაშიც. ეს უკვე არის კონცეპტუალური, ძალიან კონცეპტუალური საკითხი. საქართველომ უნდა აუწყოს ნაბიჯი აყვეს ახლა ამ გამარჯვებულ შეიარაღებაში სომხეთსა და აზერბაიჯანს. ეს იქნებოდა სწორი, თუ ის რომ გეგმა ზომიერად მოახდინოს არმიის რეფორმირება დასავლურ მოდელზე, რასაც აკეთებს, უზრუნველყოს დემოკრატიული სტანდარტებით საზოგადოების და სახელმწიფოს მოწყობა ისეთნაირად, რომ ის აღმოჩნდეს ნატოს კოლგის ქვეშ, ანუ ქვეყანა შევიდეს ნატოში, ამაზე დაიხარჯოს, ანუ რესურსი შერიგებაზე, შეთანხმებაზე, აი ამ კონფლიქტებთან დაკავშირებით, და მერე ნატოს ქვეშ ქვეყანა უფრო დაცული იქნება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მისი შეიარაღება და ტექნიკა რამდენჯერმე იქნება ნაკლები მის მეზობელ სახელმწიფოებზე, რომლებისგანაც ახლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ საფრთხე არ მოდის და ამ დიაგრამას მხოლოდ იმის საილუსტრაციოდ ვაჩვენებთ მაყურებელს და მსმენელებს, თუ რამდენად დიდია სამხრეთ კავკასიაში, რამდენად დაგროვებულია სამხრეთ კავკასიაში შეიარაღება და ტექნიკა. ანუ არის ესეთი კონცეფცია: აყვები ამ შეიარაღებას, გამარჯვებულ შეიარაღებაში სხვა ქვეყნებს და მაინც გექნება ჩამორჩენა, და შეიძლება ამ გამარჯვებულ შეიარაღებაში ჩაბმამ შენ გადაგახვევინოს რაღაც რეფორმებისაკენ, და მეორეა მიყვე აღებულ კურს ბოლოს და ბოლოს გაწევრიანდე ნატოში, და შემდეგ შენს თავზე იქნება უფრო საიმედო უსაფრთხოების კოლგა, ისევე როგორც ეს არის ბალტიის ქვეყნების თავზე. ამირან, აი არის ესეთი მიდგომა, ხო არ ეწინააღმდეგება ისასაც შენ ამბობ აი ამ კონცეფციას?
მე რასაც ვამბობ, მე მგონი ჩემს გამონათქვამებში ასეთ არ არის მილიტარიზაციისკენ და რაოდენობისკენ მოწოდება.
მე საუბარი არა, რა თქმა უნდა,
რაც გვაქვს, ხო, რაც გვაქვს, ის უნდა შევინარჩუნოთ და სათითაო თეთრს, აი ზუსტად ნუ კითხვაში, კომა შენს კითხვაში პასუხებია მთლიანად, მე მხოლოდ ჩემ მას კიდე ერთხელ დავაფიქსირე. მოდი დავიწყოთ აქედან. ძალიან მკირდება იმისთვის, რომ იყოს მშვიდობა. აი ეს უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი. მილიტარიზაციას არავისთვის არ მოუტანია კარგი შედეგი და საბჭოთა კავშირის დანგრევის ერთ-ერთ მიზეზად აი ესეც ითვლება, ხო? გამალებული შეარაღება დასავლეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის. საქართველოს ის ფუფუნება არ აქვს, რომ ჩვენ გაუაზრებელი ხარჯები ვაწარმოოთ ყველა 60 წელიწადში. თქვენ ვიცით რამდენი დაიხარჯა შეერაღებაზე აგვისტოს ომამდე და ვიცით შედეგები ამ ყველაფრის. ანუ მხოლოდ მილიტარიზაცია, მხოლოდ შეერაღება და ტექნიკის შეძენა შედეგს ვერ მოიტანს. უკიდურესებაც არ შეიძლება, რომ ავიღოთ დავანებო თავი, დავაკონსერვოთ ავიაცია და ხო გავაქმოთ საჰაერო ძალები, მე რატომ მქონდა ამას ყველაფერი სტატიის არაფერი უარყოფითი რეაქცია. შემდგომში ამის აღდგენას გაცილებით მეტი დანახარჯები დაჭირდება და მოვა იმის დრო, როცა სახელმწიფო ვიტყვის, რომ მე მჭირდება ძლიერი საჰაერო ძალები, მე მჭირდება ძლიერი არმია, ძლიერი საჰაერო თავდაცვა, ძლიერი ფლოტი. აი ამ სიძლიერეში ჩვენ რას გულისხმობთ? ეს ყველაფერი გასათვლელია და მთელი საექსპერტო საზოგადოება უნდა იყოს ამაში ჩართული და არა მხოლოდ ის ხალხი, რომლებიც დღეს არმიას წარმართავს. რა თქმა უნდა, აი მე კიდევ დაუბრუნდები, ჩვენ ბალანზე რო საუბრობთ, მხოლოდ აი ტანკების და ცითრინეების ჩამონათვალი არაფერს არ ნიშნავს და მისი შედარება. მოდით გავიხსენოთ ჩვენ ახლა 2 აპრილი, როცა აქტიური მოქმედებები განახლდა ყარაბაღში. რამდენმა ქვეყანამ დაუჭირა აქტიურად, ღიად გამოუცხადა აზერბაიჯანს მხარდაჭერა, ხო? ეს იყო თურქეთი, ეს იყო პაკისტანი და ასე შემდეგ, არ ჩამოუწყდა. ყველა ვიცით, რომ სომხეთი არის კოხოს წევრი და შესაბამისად ყველა მოიაზრებს მის უკან რუსეს. თუმცა დღეს ახლა თუ ჩვენ მედვედევის და ლავროვის და სხვა თანამდებობის პირების განცხადებებს გავაანალიზებთ, საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება სიტუაცია და
მაგრამ ერთია სიტყვიერი მხარდაჭერა, ახლა არ ვიცი კიდე თან როგორ იყო შეფუთული ეს მხარდაჭერა, ამირან ნამდვილად არ მინახავს ახლა, მაგრამ მე სხვა რამეს გეკითხები. ხო, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
და მხოლოდ ეს ორი სამი ორი ქვეყანა არ არის მეთქი, ანუ მათ უკან არის ძალები. აი ვინ დგას დღეს საქართველოს უკან? მე აქეთკენ მიმხავს და შენ კითხვაში.
აი ვინ დგას? ვინ დგას?
საინტერესო. აი რომ მოხდეს, ვინ დგას? დღეს არავინ არ დგას საქართველოს უკან და ჩვენ დღეს არ დაგვიწყია ხომ დასავლეთისკენ ტოლვა. ეს მიმდინარეობს უკვე კარგი 15-16 წელი.
აი შენ ახსენე ამინა, შენ ახსენე და მაინტერესებს შენი შეფასება იქ რამდენიმე პოლიტიკური განცხადება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ზუსტად გუშინ მე მგონი განაცხადა და ეს ქართულმა სააგენტოებმა გადმობეჭდეს, რომ თურქეთმა საქართველომ და აზერბაიჯანმა უსაფრთხოების ჩარჩოში აი ეს დიალოგი, რეგიონული უსაფრთხოების დიალოგი უნდა აღადგინოს. რას ნიშნავს ეს? როგორ გაიგე შენი სიტყვები?
Ну, ჩვენ ახლა მას კომპლექსში უნდა შევხედოთ მე.
არა, მე აი მე ვაგზელებ იმას, რომ არავინ არ საქართველოს უკან არავინ არ ედგება და აი ამ დროს უცებ ესეთი ფრაზა.
ო, არავინ არ ედგება და მე დავასრულებ
ზუსტად
რასაც მეკითხებოდი და შემდეგ გავაგზელებ ხო. მიტომ ირწვის საქართველო უკვე 15-16 წელია ნატოსკენ და დასავლეთისკენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ პრობლემებს კი არ ვახვევთ დასავლეთ თავს. ჩვენი პრობლემები ჩვენ თვითონ უნდა მოვაგვაროთ ჩიგნითაც და რასაც ჩვენ საუბრობდი ყველაფერი დავამბო ყველაფერზე ვერ ვასწრებ საუბარს იგივე დიალოგი აფხაზებთან ბოს მოსახლეობასთან ეს თალკე იმართულება არ მაგრამ ჩვენი ხოლგა რა თქმა უნდა იქნება დასავლეთიდან რა თქმა უნდა ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის ნატოსთან და დასავლეთ სტრუქტურებთან და საერთაშორისო ცივილიზებულ საზოგადოებასთან ინტეგრირება რადგან ისევ არ აღმოჩნდით მარტო შესაძლო კონფლიქტების დროს ხლა რაც ეხება თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებას, მოდი ჩვენ ლავროვის განცხადება გავაანალიზოთ, აქედან შევხედოთ.
ცოტა შორს ხო არ წაგვიყვანს ამირან? დრო ცოტა
გვაქვს. არა, არა, საკმაოდ საინტერესო განცხადება იყო ლავროვის და მედვედევის საკმაოდ. რაც ეხება ყარაბახის ირგული დაკავებული რაიონების გათავისუფლებას. აი საიტკენ მიდის ეს ყველაფერი. ამ განცხადებას მოყვა შემდგომში უკვე ერდოღანის განცხადება, ის განცხადება, რომელსაც ჩვენ მეკითხები და ეს კომპლექსი არის ყველაფერი გასაანალიზებელი. არასდროს აი ამ 94 წლიდან რუსეთს არ უსაუბრია აი ამ პრობლემებზე, რაც ეხება მთიანი ყარაბახის ირგვლივ სომხეთის მიერ დაკავებული რაიონების გათავისუფლებას. ეს იყო პირველი განცხადება. რა თქმა უნდა, ეს არაცხობს სომხეთს, ხო? არის აზერბაიჯანის ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნე ხო თვითონ ყარაბახის საკითხის გადაწყვეტა ძალიანაც რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე ვერავინ ვერ შეძლებს და როგორც ექსპერტები საუბრობენ ეს მოუგვარებელი კონფლიქტია ვერაზროს ვერც სომხეთი ვერც აზერბაიჯანი მთიანი ყარაბახის საკითხში ვერ შეთანხმდებიან მაგრამ არის ერთ-ერთი ეტაპი ეს არის დაკავებული რაიონების გათავისუფლება და როცა ამ პოზიციას ესე იგი რუსეთი ფაქტურად აღგებს გამოდის რომ რაღაც გარიგებებთან არის ჩემი აზრით.
ამინა, ეს ამიტომ გითხრა რომ ამაზე ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ რო შენ ახალ სამხედრო გენერალი მართალია კი ანალიტიკოსი და დაზვერვაშიც იმუშავე, მაგრამ ეს წაგვიყვანს სპეკულაციების სფეროში. მოდი ესეთ რამე ვთქვათ ბოლოსკენ. შენ დაბრუნდი საექსპერტო საზოგადოებაში და მე ფიქრობ დანაკლისია სახელმწიფო სტრუქტურისათვის, რომ ესეთი კვალიფიკაციის ადამიანი გადახვედი საექსპერტო საზოგადოებაში და შენ რამდენჯერმე ახსენე რომ საჭიროა კონსოლიდირება აი ამ კონცეფციის გასაანალიზებლად თუ რა რამდენადაა მნიშვნელოვანია სამივე კლასიკური კომპონენტი დაწყობილი სამივე კლასიკური კომპონენტი დაწყობილი შეარაღებული ძალების შექმნა ვინ გეგულება და ვისთან ერთად აპირებ სამუშაოს საექსპერტო სამუშაოს შესრულებას საქართველოში რადგან ექსპერტები გადანაწილდნენ, გადაჯგუფდნენ და დაჯგუფდნენ პოლიტიკურ სპექტთან ერთად საქართველოში და მათი მოძებნა ძალიან ჭირს. ვისთან ერთად აპირებ მუშაობას? ვინ გეგულება პარტნიორად?
ახლა გვარებს მე არ დავასახელებ, არის რამდენიმე ადამიანი, ვისთანაც მეგობრობს ძალის განმავლობაში, თუმცა არ გამოვიწყავ თანამშრომლობას ყველასთან, ვინც კი მოისურვებს. აი კარგი მომენტი აღნიშნე კობა რომ ექსპერტები გადანაწილდნენ ზოგი პოლიტიკურ პარტიაშია, ზოგი მოძრაობებშია და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ცუდია. ერთი მხრივ კარგია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებსაც ესაჭიროება საექსპერტო პოტენციალი, მაგრამ თავისუფალი ექსპერტები ასე დავარქვათ, მოდი უნდა არსებობდეთ. არაპოლიტიზირებული ექსპერტები უნდა არსებობდნენ აუცილებლად, რადგან ექსპერტი არ უნდა იყოს და მოდი ამ სიტყვას ექსპერტს მარტო მოიხმართ ექსპერტები ანალიტიკოსები ყველა საექსპერტო საზოგადოებაში ვინც მოიაზრება ამბა იყვნენ მიკერძოებულები პოლიტიკური ნიშნით და მხოლოდ ობიექტურ დასკვნებს და ობიექტურ ანალიზს უნდა აძლევდნენ როგორც საზოგადოებას ასევე მართველ პოლიტიკურ გუნდს.
ამილან, მეგისურებ, რომ შენ ეს ნიშა, ეს დევიზი შეინარჩუნო ბოლომდე. მე დამადლობას გეტყვი იმისათვის, რომ პასუხობდი ჩვენ შეკითხვებს. გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ბრიგადის გენერალი ამირან სალუქვაძე, საჰაერო ძალების სარდალი 2003-2005 წლებში.
One.